Manuprāt, iznāk, kad atsevišķi šie, kas ir katrā sistēmā, saucam viņus par melnajām avīm vai pīķi medus mucā, sabojā šo kopainu. Parādās tās X lietas, kuras nevirzās veiksmīgi tiesā, kuras ir novilcinātas, nav saulēcīgi izmeklētas un no tādiem žēl izkristalizējas secinājums par visu prokuratūras darbību kopumā. Manuprāt, tas ir ļoti nežēlīgi un arī netaisnīgi pret tiem prokuroriem, kas tiešām godam dara savu darbu, un to es redzu ikdienā.